Sura ya 43, karamu ya Belshaza, usiku wa mwisho wa Babeli. Mabadiliko makubwa yalikuwa yakitokea katika nchi ile Danieli na wenzake walikochukuliwa mateka miaka zaidi ya 60 iliyopita. Nebukadreza alikuwa amekufa na Babeli ilikuwa ikitawaliwa na watu wasiokuwa na hekima. Taratibu, uharibifu ulikuwa unatazamiwa. Belshaza alikuwa mjukuu wa Nebukadreza, alijitukuza sana katika utawala wake, akajitukuza juu ya Mungu wa mbinguni. Alikuwa amejua jinsi babu yake Nebukadreza alivyoadhibiwa na kufukuzwa kutoka katika jamii ya watu. Alijua juu ya ungamo la Nebukadreza na jinsi alivyorudishiwa ufalme wake tena kiajabu, lakini alikubali anasa za dunia zifutilie mbali fundisho hilo ambalo isingepasa lisauliwe kamwe. Akakataa kufuata mambo ya kweli. Muda haukupita mrefu kabla badiliko halijatokea. Mji wa Babeli ulishambuliwa na majeshi ya Kuro, aliyekuwa amiri jeshi wa majeshi ya Umedi na Uajemi. Lakini kwa kuwa Babeli ulikuwa na ukuta imara na malango ya shaba, huku ukilindwa na mtu wa Efrati, mfalme wake akijiona kuwa yu salama kabisa, kwa kuwa hata chakula kilikuwa tele, hakushughulika na mambo ya vita ila furaha na anasa tu. Katika hali hii ya anasa na kujiona kuwa yuko salama, Belshaza alifanya karamu kubwa kwa ajili ya wajukuu wake. Akanywa mvinyo mbele ya wakuu wake 1000. Wanawake maridadi walikuwako kati ya wageni wake, watu wenye akili walikuwako, wakuu na wataalamu wote walikunywa mvinyo wakalewa sana, wakiwa wamelewa na kumwayawaya wala hawana akili yoyote, waliondoka kucheza. Mfalme akiwa ndio kiongozi, aliamuru wavilete vyombo vya dhahabu na vya fedha ambavyo Nebukadreza alivichukua hekaluni huko Yerusalemu. Mfalme aliona kuwa hakuna kitu kitakatifu ambacho atakiogopa. Wakavileta vyombo vitakatifu vya dhahabu, na mfalme na wakuu wake na wake zake na masuria zake wakavinywa mvinyo, wakanywa na kuisifu miungu ya dhahabu na ya fedha na ya shaba na ya chuma na ya miti na ya mawe. Ishara ya ajabu kwa mfalme wa wageni. Mkesha wa mbinguni asiyeonekana aliangalia mambo hayo na kusikia maneno ya ufidhuli yaliyonenwa yakiisifu miungu. Mara moja mgeni ambaye hakukaribishwa katika sikukuu alijidhihirisha. Wakati sasa ilipofikia kilele chake, mkono ulionekana ukiandika ukutani, herufi zenye kung'aa kama moto, maneno yenye kutangaza ajali. Kelele zote za ufidhuli zikawa kimya. Watu wote wakashikwa na hofu kuu, wakiangalia mkono ukiandika ukutani herufi zisizotambulika. Mbele yao ikapitishwa picha yenye maelezo wazi ya matendo yao. Wakaonekana kana kwamba wanasimama mbele ya mahakama ili wahukumiwe na Mungu mkuu ambaye amedharauliwa. Mahali palipokuwa na kelele za furaha, sasa pamekuwa kimya, watu wakitetemeka kwa hofu kuu. Belshaza ndiye alishikwa na hofu kuliko wengine wote, maana ufahamu wake kuhusu matendo ya Mungu uliamshwa na kukumbuka mambo yaliyopita ya siku ya Nebukadreza. Magoti yake yaligongana na hofu, akajua ya kwamba hana la kujitetea kwa kujitoa kwake. Alijaribu kusoma maandiko hayo ya ng'aayo, lakini ilikuwa kazi bure. Akiwageuza wenye hekima ili wamsaidie, kilio kilipaza sauti, mtu atakayeweza kuyasoma na kunionyesha maana yake atavikwa joho la rangi za zambarau na kuvikwa mkufu wa dhahabu shingoni, naye atakuwa mtu wa tatu katika ufalme wangu. Lakini hekima ya mbinguni hainunuliwi kwa dhahabu au kuuzwa. Wenye hekima wote wa mfalme hawakuweza kuyasoma maandiko hayo wala kumtafsiri mfalme maana yake. Walishindwa kabisa, kama wale wa kizazi cha nyuma walivyoshindwa kumtafsiria Nebukadreza. Ndipo malkia mama akamkumbuka Danieli, akasema, "E mfalme, usihangaike wala usibadilike uso. Yuko mtu katika ufalme wako ambaye ndani yake hukaa roho ya miungu ya watakatifu. Katika siku za baba yako Nebukadreza, roho ya hekima na utambuzi ilikuwa ndani yake. Yeye alikuwa mkuu wa wanajimu na mburuga na waganga wote. Huyo aitwe, naye atamuonyesha mfalme maana ya tafsiri ya maandiko." Basi Danieli akaletwa mbele ya mfalme. Belshaza akajikaza kaza, alimwambia, nimesikia habari zako ya kuwa unaweza kujua tafsiri ya kufumbua mafumbo. Basi ukiweza kusoma maandiko haya na kunionyesha maana yake, utavikwa joho la rangi ya zambarau na mkufu wa dhahabu shingoni na kufanywa kuwa mtu wa tatu katika ufalme. Danieli alisimama akiwa na hali yake ya heshima bila kubabaishwa na ahadi hizo za kupata zawadi. Akasimama kama mtumishi wa Mungu aliye juu, akasema, zawadi zako na umpe mtu mwingine. Mimi nitakusomea maandiko na kukujulisha maana yake. Danieli amuonyesha mfalme zambi zake. Mara ya kwanza nabii alimkumbusha Belshaza juu ya dhambi za Nebukadreza na maanguko yake. Alimkumbusha jinsi Mungu alivyomwambia kwa ajili ya kiburi chake na jinsi Nebukadreza alivyotubu na kumkiri Mungu wa mbinguni na uwezo wake. Halafu akamlaumu Belshaza kwa ajili ya dhambi zake za kutojifunza fundisho kuhusu Nebukadreza, na maonyo yote alivyoonywa kumsaidia hakuyajali pia. Hivyo alikuwa anavuna matokeo ya uasi wake. Nabii alisema, wewe Belshaza umejiinua juu ya Mungu wa mbinguni, ukavileta vyombo vya nyumba yake, wewe na wakuu wako na wake zako na masuria yako, wakavinywea, alafu mkaisifu miungu ya fedha na dhahabu na ya shaba na ya chuma na ya miti na yale ya mawe, na Mungu ambaye njia zako ziko kwake hukumsifu. Ndiyo maana mkono huo ukatoka kwake na kuandika maandiko hayo. Tafsiri ya maandiko ukutani. Nabii akigeukia maandiko ukutani alisema, mene mene, tekeli, ufarsini. Mkono uliandika haukuonekana tena wakati huo, lakini maneno yalikuwako yakitikisha kwa mng'ao wake. Sasa kwa makini kabisa watu walikaa kimya wakisikiliza maana yake ikielezwa na nabii mzee. Akasema, hii ndio tafsiri ya mambo. Mene, Mungu amehesabu ufalme wako na umeumaliza. Tekeli, umepimwa kwa mizani ukaonekana umepungua. Peresi, ufalme wako umegawanywa na kupewa Wamedi na Waajemi. Mkono wa Mungu wa ulinzi umeondolewa. Usiku ule ule wa anasa wa kiwazimu ndio ulikuwa mwisho wa Belshaza na rafiki zake, maana wamejikanza kikombe chao na cha ufalme wa Kaldayo. Mkono wa Mungu wa kuwalinda na ajali zote umeondolewa. Kama ilivyoandikwa, tumeuponya Babeli. Huo ni usemi wa Mungu kwa wote wanaokabiliwa na adhabu, lakini hauponyeki. Yeremia sura 51 mstari wa 9. Mungu ameonekana ya kwamba inamlazimu sasa amuadhibu tu, hakuna njia nyingine. Ufalme wa Belshaza ni lazima sasa upite na kupewa watu wengine. Nabii alipomaliza kunena, mfalme aliamuru apewe zawadi zilizosemwa. Karne moja iliyopita, maandiko matakatifu yalikuwa yametabiri kuwa usiku wa nasa, Isaya sura 21 mstari wa 4, ambao mfalme na washauri wake watakapomkufuru Mungu, ghafla kitakuja kipindi cha hofu na uharibifu. Na sasa wakati walipokuwa bado wangali katika nyumba ya sikukuu, mfalme aliarifiwa kwamba mji umetekwa na maadui. Yeremia sura ya 51 mstari wa 31. Hata wakati ule mfalme na watu wake walipokuwa wakinywea katika vikombe vitakatifu na kuisifu miungu ya fedha na mawe, askari wa Kimedi na Ajemi walikuwa wameingia mjini baada ya kugeuza mto wa Efrate na kukausha. Sasa majeshi ya Kuro yalikuwa katika kuta za jumba la mfalme. Mji ulikuwa umejaa na askari wa adui, wengi wao kama nzige, na kelele zao za ushindi zilikuwa kubwa kuliko kilio cha askari walioshtushwa bila kujitayarisha kwa vita. Usiku huo huo, Belshaza, mfalme wa Kaldayo, aliuawa na ufalme wake ukakoma. Unabii ulitimizwa. Unabii wa Waebrania ulikuwa umeeleza wazi jinsi Babeli itakavyoanguka. Babeli umeanguka na kuangamia kabisa, maana Bwana ni Mungu wa kisasi. Hakika yake atalipa. Nami nitawalevya wakuu wake na watu wake wenye hekima, maliwali wake na maakida wake na mashujaa wake, nao watalala usingizi wa milele wasiamke, akisema Bwana wa majeshi ambaye jina lake ni Bwana. Yeremia sura 51 mstari wa 8, mstari wa 56 na mstari wa 57. Na Babeli, huo utukufu wa mfalme, uzuri wa kiburi cha Wakaldayo, utakuwa kama Sodoma na Komora hapo Mungu alipouangamiza. Hautakaliwa na watu tena kabisa, wala watu hawatakaa ndani yake tangu kizazi hata kizazi. Mwarabu hatapiga hekima yake huko, wala wachungaji hawatalaza makundi yao huko. Lakini huko watalala hayawani, wakali wa nyikani, na nyumba zao zitajaa bundi. Mbuni watakaa huko, na majini watacheza huko, na mbwa mwitu watalia ndani ya ngome, na mbwea ndani ya majumba ya anasa. Isaya sura 13 mstari wa 19 mpaka 22. Haya, shuka keti mavumbini, ewe bikira binti Babeli, keti chini pasipo kiti cha enzi, ewe binti wa Kaldayo, maana hutaitwa tena mororo mpenda anasa, ukasema mimi nitakuwa bibi milele, hata ukuyatia haya. Sasa basi sikia haya, wewe upendaye anasa, ukaaye na kujiona salama, wewe usemayo moyoni mwako, mimi ndiye, wala hapana mwingine zaidi yangu. Sitaketi mfano wa mjane, maana umeutumainia. Ubaya wako umesema, hapana anionaye. Hekima yako ya maarifa yako yamekupotosha. Isaya sura 47 mstari wa kwanza, wa 7 mpaka wa 10. Unabii umefuatilia kuinuka na kuanguka kwa falme kuu za ulimwengu, yaani Babeli, Umedi, Uajemi, Ugiriki na Urumi. Kila moja ilikuwa na wakati wake wa kujaribiwa, na kila moja ilianguka, na utukufu wake ukatoweka, na uwezo wake ukaisha. Mataifa yalikataa kanuni za Mungu, yakaziangamiza. Walakini makusudi ya Mungu yalikuwa katika kazi kwa nyakati zote. Uwezo watangua shughuli za wanadamu. Ni kwa ajili hii ndio nabii Ezekieli aliona maajabu kabla hajafafanuliwa uwezo utawalao mambo ya kibinadamu. Kwa mfano, wa viumbe vinne vyenye uhai vikilivuta gurudumu, juu yake kulikuwa kama mfano wa kiti cha enzi, mfano wa mwanadamu. Ezekieli sura ya kwanza mstari wa 26. Magurudumu ambayo yalionekana kuwa na machafuko mara ya kwanza yalizunguka katika hali kamili. Viumbe vya wanadamu walikuwa wakiyaendesha magurudumu hayo. Machafuko ya binadamu utawaliwa na Mungu katika mashindano na vita vya kibinadamu, yani mashindano ya mataifa. Yeye aketie katika makerubi, yani Mungu, uongoza mambo yote ya dunia kwa kile taifa na kwa kile mtu binafsi. Mungu, kila mtu ana mambo yake. Kila mtu, kila taifa hujichagulia vile litakavyokuwa, na Mungu uongoza mambo yote ili kukamilisha makusudi yake. Unabii ambao mimi niko mkuu ametoa katika neno lake hutuonyesha mahali tulipo katika mfuatano wa maisha. Unabii wote uliotolewa umetimia kama ulivyotabiriwa, na ule ambao bado haujatokea utatimia kwa mfuatano kama ulivyotabiriwa. Ishara ya wakati hutuambia kuwa tunasimama katika wakati wa mwisho ambapo matukio makuu yanatokea. Kila jambo ulimwenguni utetemeka. Mwokozi alitabiri dalili zitatangulia kurudi kwake. Alisema, mtasikia habari za vita na matetezi ya vita. Taifa litainuka kupigana na vita, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwako na njaa, magonjwa na matetemeko ya nchi mahali mbalimbali. Mathayo sura 24 mstari wa 6 na wa 7. Watawala na mawaziri wanajua kuwa jambo mashuhuri litatokea duniani. Sasa ulimwengu uko katika matatizo makubwa. Biblia tu ndio inayotoa uhakika wa jambo ambalo linaunguruma likija karibu kutokea, nalo watetemesha walimwengu wote. Unabii usema, tazama Bwana ataangamiza dunia, naye ataipindua pindua na kuwatawanya wakaao humo, kwa kuwa wamefanya dhambi na kuvunja sheria na kuzipotosha hukumu. Kwa hiyo laana imekalia nchi na wakaao humo wanaangamia. Isaya sura 24 mstari wa kwanza, wa 5 na wa sita. Lo, kwa kuwa siku hiyo ni kuu, wala haifanani na kitu kingine, ni taabu ya Yakobo, lakini ataokolewa ndani yake. Yeremia sura ya 30 mstari wa 7. Kwa kuwa wewe Bwana ndiwe kimbilio langu, umemfanya aliye juu kuwa makao yako. Mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakaribia hema yako. Zaburi sura ya 91 mstari wa 9 na wa 10. Mungu hataliacha kanisa lake wakati wa taabu kuu. Ameliahidi wokovu. Kanuni za ufalme wake zitatukuzwa pote chini ya jua.